У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Хвілін праз 15 передача «Вольная студія». У ёй гостем народний мастак Беларусі Василь Шарангович. А зараз експертиза свободи. Міністр заміжних справ Беларусі Сергій Мартынаў за короткий час другий раз наведує Брюссель. Ці ёсць практичні виніки діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Якія мотивації обох боків, чого можна чекати від візиту Мартынаўа у Брюссель? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж Беларуссю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Мінск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брюссель. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брюсселю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская?
Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыі ў медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам, і таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі і запрашэнне незалежных экспертаў там удзельнічаць. Так само увогуле пашырэнне кантактаў з еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што гэта вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ кредит, который отримала Беларусь от Международного валютного фонда. Но так само, живучи тут за межой, то істотно змянилася информационный аспект. Беларусь, можно сказать, вертается на мапу Европы. Это вельми бачно, например, у репортажах там, про надворье. И в огуле больше явилось материалу про Беларусь. И узрос так само интерес до краины в целом, причем до краины не як некой частки постсоветской просторы, а минавито до Беларуси як самоидентификованной краины. Гэта вельмі бачна для нас, для нашага офісу пры арганізацыі, напрыклад, культурных мерапрыемстваў. Група людзей, которые цікавяцца і прыходзяць, значна пашырылася.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам?
Конечно, первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а покуль что протягивается, потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась, так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, яны хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газетов у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур тур при державных органах, плюс шерах контактов и обяцанняў, например, пообяцана уличить парады АБСЕ, что тычется удосконаления выборча законодавства. Тут пытание у тым, як оценивать в каких категориях это деяние. Потому что, например, Европа потребуя поважать свободу медиа. Вертание двух газет. Ти можно казать, что это некое поширение свободы медиа. Фактично, это просто реабилитация газет, якія были 2-3 года тому репрессованы, выкинуты из этих шапиков, да и каталогов. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць. Зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт-выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная постанова Салміну. Тому, натурально, тут ёсць зніжэнне крытэраў, зніжэнне патрабаванняў, і мы бачым, што Еўразвяз са свайго боку пакуль што паказвае пернікі пераважна, напрыклад, кажа, што мы вас улучым у праграму «Усходняе партнёрства», мы, магчыма, запросім вашага афіцыйнага лідара на саміт у Прагу, і гэта таксама ёсць стымулы. Гэта такая сітуацыя, калі правадзіць побытавую паралель, як вось бацькі заахвочваюць малога, каб ён там вучыўся мыць вушы, чысціць зубы, хай ён там запэцкаўся гэтай пастай, але яны кажуць: «Во, малайчына, у цябе ўжо амаль што атрымліваецца». То бок мы бачым, што Еўразвяз яўна зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу.
Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсселі гэта таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне Еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класкоўскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней Еўразвязу, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайце памятаць, што гэта тут вельмі добра ўсе разумеюць.
Вось мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што фактычна Еўразвяз адмовіўся ад пакрокавай стратэгіі, ён не выстаўляе жорсткіх умоваў, ён не патрабуе прыняць нейкую дарожную мапу. Еўразвяз выказвае пажаданне зрабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі ў 5 кірунках. І такія патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць лёгка. Вось дапусцілі 2 незалежныя газеты ў сістэму дзяржаўнага распаўсюджвання, зарегістравалі рух за свабоду, і цяжка папракнуць, што не зроблена ніякіх крокаў. Складваецца ўражанне, што вось цяпер на гэтым этапе абодвум бакам сам працэс важней за вынік. А як вы мяркуеце, спадарня Стужынская?
Па-першае, трэба адзначыць, што ці можа Еўразвяз выстаўляць патрабаванні. Усё ж такі трэба памятаць, што Беларусь – это суверэнная дзяржава, якая альбо хоча дыялог з Еўразвязам, альбо не хоча. Таму ў гэтым выпадку Еўразвяз можа толькі рабіць прапановы, нейкія выстаўляць умовы, на якіх гэты дыялог магчым. Што стычыцца канкрэтыкі, то я тут з вамі поўнасцю згодна. Я думаю, што ўвогуле аналітыкі, як міжнародныя, так і беларускія, сыходзяцца ў думках, што павінна быць нейкая дарожная мапа з вельмі канкрэтнымі патрабаваннямі. 12 пунктаў, што былі прапанаваны ў лістападзе 2006 года Еўракамісіі, яны даволі размытыя і не даюць таксама нейкіх канкрэтных пернікаў, якія Беларусь атрымае ў абмен на выпаўненне гэтых усіх пунктаў. Таксама няма часовых абмежаванняў. На мой погляд, павінна быць нейкая і кароткатэрміновая, і доўгатэрміновая стратэгія, вельмі канкрэтны план дзеянняў, дзе будзе прапісана, што калі беларускі ўрад зробіць гэта, то Еўразвяз у адказ атрымае вельмі канкрэтныя павінны быць рэчы прапісаныя.
Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, вось такая сітуацыя, што на цяперашнім этапе працэс важней за вынік абодвум бакам? Магчыма, гэта ў сённяшніх умовах адзіная рэальная магчымасць працягваць дыялог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы у еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзінаў Расіі і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы. І таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не заганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную наменклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адсюль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынавы і прадстаўнікі Еўропы можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць.
Вернемся да візіту Мартынава ў Брусель. Якіх вынікаў можна чакаць? Які сэнс гэтага візіту? Што імкнуцца давесці суразмоўцам два бакі гэтых перамоваў? Спадарня Стужынская.
Ёсць ёсць рэчы, которые не будуць публічна выказаны, і сапраўды я думаю, што там нашмат больш канкрэтыкі у перамовах, чым мы зможам прачытаць у афіцыйных нейкіх прэсавых рэлізах. Але я думаю, што размова сапраўды будзе ісці пра прагрэс да дэмакратыі, правы чалавека, пра тыя ўсе пазітыўныя крокі, што былі зробленыя беларускім кіраўніцтвам. І ў развяз яшчэ раз напомніць беларускаму боку, што яны сапраўды вельмі добра маніторыць сітуацыі, маюць добрыя кантакты з самымі рознымі арганізацыямі і заўсёды своечасова атрымоўваюць усю інфармацыю. Таксама будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а таксама пра ісходняе партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствоваць Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусель?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай.